une nuit que j'étais à me morfondre.
Ge puntua, emakumeen isurketa, klitoriza, hoien inguruko ohiko galderak dira gazte eta ezain gazteen partetik. Igor Erauzkin, sexologa, egunon.
Egunon.
Mila esker etortzeagatik, zemoz gabiltza.
Ondo.
Ondo san beharko.
Bai.
Bien bitartean, berriro azken bola honetan ematen du hor hainbat galdera bolo-bolo. Da biltzala, ge puntua, emakumeen izurketa, klitosiaren inguruan. Hasiko gara, banan-banan pixka bat definitzen nebaduzu eta gero ikusiko dugu zergatik en galdera horiek. Ge puntua. Bueno, ba, teorian emakumeek duten oso puntu berezi bat.
Bai, bueno, hemen eztabaida zabala dia, eh? Ze, karo, esaten galdetzen dutenean existitzen dara, non da ho, bueno, momentu baten definitu zen, hola, ge puntu hori definitu zen, ba, basegoela emakumeen vaginaren barruan, holako balente jaren txeko puntu txiki bat, lau, bo, sentimetrokoa, eta basirudiela hori ikututa ba, emakumeek plazerra edo bai, plazerra hundia lortzeko era zuela, ez? Ba, hori ikerketazko ere esaten dutena hori ez dela egia edo existitzen ez dela. Horrega tipizkaba dena esan dozuna, ez? Osea, ge puntua, emakumeen isurketa eta klitoria. Osea, badagoz hor ikerketazko ba, esaten dutena puntu hori, ge puntu hori dela edo izan daitekeela klitoriaren luzapen bat. Zori bakarrik, orain urte gutxi agertu zen italiar bat, mediku bat, ba, berak esaten zuen aurkitu zuela punto ge hori. Ez hori bakarrik, baizik eta argazki bat atera ziola ge puntu hori eta aurkituta zegoela, ez? Horrez gain esaten zuen, ba, ba ez daukila emakume guztiek, bakarri batzuk daukiela ge puntu hori, eta, bueno, ba hor, definitu dagoela, non dagoen eta non ez dagoen, ez? Kuriosoa da, ze punto ge hau nondi datorren edo hausnartzen baldin badugu, azken finean aurkituko ginateke emakumeen isurketarekin. Hau da, hasiera batetan hasi ziren ikerketak egiten, eta aurkitu ziren basaudela emakume batzuk ba orgasmora heltzerakoan nolabaiteko isurketa izaten zutela eta bueno ba askotan nik entzunan esaldia da memeo de placer la cosa baitez. Bueno, ikerketa askok eraman dute deitzea punto ge hori, zer dan, zer estan. Naiz eta ez tabaidak oso zabalak izan. Claro, hemen ez batak ez besteak ez du esaten zer dan. Adibidez, isurketa, emakumeen isurketa inguruan. Ba, oraindik ez da argi, nondik agertzen den, zer den isuritzen duten likido hori o nolako konposizioa duen horrelako datuak ez da osargi, ez? Batzuk esaten dute isurketa hori punto G-aren bidez ematen den isurketa bat dela, bueno, gai hauek ez daude argi, ez? Baina askotan da esatea da zein zer da garrantzitsua hemen punto G-a zer lortu nahi dugu hemendik, ez?
Klitorisaren inguruan aldiz hori argiago dago, argi da garbi emakume askok plazerra lortzen baitute, ba, organo txiki horren bitartez.
Bai, bueno, gainera hori izango litzateke igual argitasun gehien ematen duen gaiaz, argi dagoena da orgasmora heltzeko bidea emakumeetan klitoria dela, ez? Gainera kurioso da, ze kanpoan dago, errestasunez heldu daiteke, eta argi dagoen gauza bat hori da, hau da, klitoria izan daitekela ez dela emakumeen, zaten dan da, emakumeen orgasmoaren zentru neuralgiko, ez? Emakume guztiak heltzen dira orgasmora klitoriaren bidez. Hori argi dagoen zerbait bai bada, ez? Nizet ez tabai da, lehen esan doa moduan, ez tabai da kososutsuak izaten dira kasu batzuetan, ze batzuk ez dute punto G asistitzen dela, beste batzuk klitorialen luzapena dela, bueno, hor dagoz gai asko ez daudenak argi zer den.
Urteak joan, urteak etorri, baina hamarkadak daramatzagu galdera hauekin.
Ba, bai. Bai, da kuriosoa da, askotan ikastetxeta eta zoazenean, eta gazte galdetzen dutenean, claro, ulertu behar da askotan nondik galdetzen duten, ez? Ba, gazte gere, askotan entzun dute punto G hori, ez dakite igual kaso askotan zer den, baina galdera erabiltzen dute, ba, nolabain nondik irtetzeko, ez? Baina pasean asteburuan gertatu zitzaidan lagunekik galean egoten, bikote batekin topatu ginen, eta horak enteratu zian, bani seksloa nintzela. Eta muti etorri zitzaidan, esan ez, galdetu zea zer den punto G hori. Kuriosoa da, ze lehen galdetu didazu ea gaztea ziren. Eta zienen gazteak. Osea, eureko 28, 30 urte inguruan ba zeuden, ez? Eta galdetzen zian, ja, punto G hori non dagoen, zer dan, claro, lehenko aldera niri botu zitzaidana da zerke eramaten zaitu galdera hori egitera, ez? Osea, zer behar dozu, ez? Azken finean, non gabiz, zer gabiz bihatzen punto G horrekin, ez? Osea, claro, esaten dute punto bat da, hori ikutuz emakumeak, bueno, zer behar dugu, botoi bat behar dugu emakumeen plazerrera heltzeko. Ba, botoi bat behar baldin badugu, argi daukagu bat badaukagula. Eta gainera oso errez bertara altzeko da klitoria, ez? Baina oraindik horrekin, galdera horrekin gabiltza, eta jende asko, ez dakit, ba, badirudi hon nino ikerketa edo esperimentazio horretan badabiela, ez? Topatzen da, hor dago, ba, iranik zerbait, o nire ustez, naiz eta ideiak oso zabalak izan, batzuk esaten dute existitzen dela, beste batzuk esaten dute ez dela existitzen. Nire ustez, planteamendurik zuzenena, nik uste dudana, planteamendu zuzena dela, da esaten dutenek punto G hori klitoriaren luzapen bat omen da. Hau da, naiz eta klitoria galde batetik kanpoan egon, vaginaren barrutik ere luzapen bat baduela eta vaginaren barrutik agertzen dela. Ez da agertzen makume guztietan, batzuk kanporago izan dezakete, beste batzuk ez, baina emakume horiek agertzen dutena punto G hori, ba, klitoriaren luzapen bat omen da, ez? Ose, klitoriare kontutan eduki behar da, korputz oso komplexua dela, ze nervio sistema oso komplexua dauka bertan, ez duguna azaltzen da, klitoria azken finean mutien glandearen berdina antzekoa da. Sistema nervioso antzekoa dauka, oso antzekoa da, ez?
Galderak behin eta berriro entzunda, ematen du emakume askok jarraitzen duela sexuarekin gozatu gabe, holako kontestu horretan jakina.
Ba bai, kurioso da, azken aldian horrelakoak bai entzun dira, ez? Osea, mediku estatu batuetan adibidez, medikuen arteko kongreso batetan agertu ziren, hemen ez dakit farmazeutikia behartin badago, ze azken aldean ere hitz egiten hasi ziren emakumeen biagrai buruz, eta horren inguruan ere ez da baidak etorri dira, ez? Eta estatu batuetan erakusten omen zutena, zan, emakumeen 144 edo, seksuarekin arazoak zituela, edo seksuaren inguruan arazoak zituztela, ez? Bueno, ez dakit hemen egia alden porzentai hori, farmazeutikiek hor bere eragine sartzen baldin bada, horrelako datuak sartuz, eta horrela esanez, zenbat arazo dauden. Beste datu bat, azken aldean agertuko dena, eta 2012-ko uste dut DSM barria ateratzeko diela, eta esaten omen dute, patologia asko agertuko direla DSM berri honetan. Sexuaren inguruan, horreino gaztartzeko horrelako. Baina bai, badago hor, zerbait badirudi, makumeek, plazerraren inguruan basaiago dutela ora heltzeko, ez? Bueno, gazteekin heltzen agertzen zaren ikastetxetan ere askotan nabarmendu egiten da. Osea, adibidez, masturbazioaren inguruan hitz egiten denean gazteekin, ba bueno, oso argi agertzen da, ez? Osea, emakumeak erretiratu egiten dira gai horren inguruan, masturbazioa pentsatzen dute hori, uf, hori mutiena eta portzentaiak oso bajuak dira, ez? Eta badirudi oraindik badaudela hor azpian nola baiteko aldagai asko, ba oraindik emakumeak plazerrera ez direla bideratu edo soziali, gizarteratze sexual hori emakumeen plazerra ez dela oraindik mutiena sartu den moduan, ez? Orduan, bueno, ba, emakume askok ez dutela... Nik lehen esan dizut, galdera esan izan emakumearen hau, baizik eta mutien. Osea, kurioso da, ze, kara, hemen hitz egitera gara, emakumeak plazerrera heltzen txeko zailtasunak. Bueno, kasu honetan nik uste mutiaren zailtasuna ziela, eta suposaren dotor azpian, igual mutiak ez zeukan argi nola lortu emakumeak plazerra lortzea. Claro, beste galdera bat izango litzateke bikoteo mutil horren bikoteak ere badaki plazerrera heltzen. Orduan, ze norbaitek bere buruarekin ez badaki nola plazerrera lortu edo orgasmoa nola heltzen dan, claro, zaila izaten da bikotean heltzea, ze lehenengo dagoena da bakoitzak bere gorputza ezagutzea, ez?
Bukatzeko, Igor, ematen du dena ondo egin behar dugula, ezta, gizarte honetan, sexualitate kontalean ere, eta horretarako formula magiko batzuen bila gabiltzala, edo, ez dakit.
Bai, ondo esan da, gainera, ze, kago, hor presio handi bat daukagu sexualen inguruan da, ze ondo egin behar dugun, eta, gara, mena askotan bere autoestimarekin batuta da, os gauza asko, ez? Baina bai, badirudi, bueno, bez, bihatzen ari garela nola lortu ba, bueno, orgasmora heltzea, ze askotan plazerra eta orgasmoa ere nahastu egiten dira. Askotan orgasmoa ez duzan plazerra guztia denik, plazerra askotan lortu daiteke, baina bai badaukagu sexuaren inguruan, ba, holan, kon nahi bat, ba, bueno, plazerra lortzeko era bat, ez? Eta askotan bihatzen ari garena botoi bat topatzeaz aparte dira formula magikoak, hau da, nola lortzen da, ez? Claro, formula magikorik ez dago, eta atal bat topatu behar baldin badugu, eta plazerren inguruan atal bat iburuz itzein behar baldin badugu, ba, argi daukagun gauza bat da klitorien bidez heldu daitekela edo klitoriaz itzegin daitekela, ez? Bueno, bestakit, bai, nik uste dut hor karentzia asko daukagu zala eta hor gabiltzala bilatzen zerbait formula magiko hori ja lortzeko, ba, bueno, plazerrera arineketan lortzeko, ez? Eta astu egiten ditugu osa asko plazerrarekin batuta daudenak, hau da, ba, bueno, plazerrera heltzeko bi pertsona baldin badaude, ba, bueno, bi pertsona horiek era ezberdina dituzte, nola sentitzen da lasaiago, ze lastanak nahi dituen, nola lortzen da pertsona lasaitasunea heltzea, ze askotan, nahiz eta klitoria ikutu, pertsona hori lasai ez baldin badago, ba, orgasmoa heltzeko ere zailtasunak izango ditu, eta askotan ez dago, bai gure fisiologiak aukerak ematen ditu, baina azken finean, hau bizipen bat da, eta orgasmona eta plazerrera heltzeko formulak edo bideak dira, bat gustora sentitzea, sentitzen den horretan, eta egiten ari den horretan, ez? Eta ez, hainbeste, ea bote bat baldin badaukat, botoi hori aurkitu baldin badut, bueno, nik uste dut, beste gai batzu da osala, eragiten dutenak, eta gustora sentitzeko azken finean, beste pertsonaekin gustora sentitzeak, bide luze bat egiten dago, ez?
Igor Erauzkin, sexologoa, mila esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.
Zabal Magazina, Bilbo Hiria Irratia.
Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a monkey shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the car, and then they move. Very stupid like a saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole, all the colorless security was only so we could go.